Salutare, salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri. Iar astăzi am lângă mine un invitat foarte special, aș spune eu. Este vorba de amicul meu Cezar Ionașcu. Salutare, Cezar!
Salutare, Adrian!
O să trecem direct în subiect. Nu cred că mai e vreme de introduceri lungi. Nu mai are nimeni răbdare de introduceri lungi, așa că o să intrăm direct în subiect. Și în plus că știu că și lui Cezar îi place așa. Nu-i așa?
Shoot me!
Nu știu dacă mai e cazul să-ți fac așa vreo fel de introducere formală, informală, nu. Cezar e omul care dă educație de masculinitate în România și a găsit
adevărat
niște metode foarte eficiente, aș spune eu, de a oferi această educație prin ustensile noi, moderne, da, la îndemâna fiecărui om. Și de curând este chiar și autor de o carte pe care o și promovează în această perioadă. Așa că zi-mi puțin, Cezar, ca să intrăm direct în problemă. Zi-mi puțin despre această educație online în România. Cum o percepi tu acum ca un om care are deja o experiență notabilă în acest domeniu, în această zonă?
Cred că știu că cei care fac acum educație online sau care și-au dirijat toate activitățile online sunt oamenii zilei. Nu am anticipat acest moment, fac oricum această activitate împreună cu Oxana, cu soția de aproape 3 ani de zile, dar uite că suntem oamenii zilei. Nu e vorba doar de un titlu pe care l-am scos, e vorba de două cărți pe care le-am făcut.
Ah, mea culpa.
Prima e Tu bărbat și am apucat să o scot în ediție tipărită și a fost distribuită până ziua la care noi doi am luat legătura la vreo 2000 și ceva de oameni, am reeditat tirajul de vreo 2 ori. Și spun că a fost succes. Cartea se numește Tu bărbat. Sunt 10 capitole în care se descrie exact ce înseamnă bărbăția aplicată în România. Și am scris-o înainte de această perioadă cu virusul și toate celelalte. Am recitit niște pagini chiar aseară. Sunt foarte funcționale principiile, mai ales astăzi. Pentru că vorbesc despre natura umană și natura masculină originară. Da? Legile pământului, apă, cer, pământ, foc, cum se descurci și toate celelalte. Și a doua carte pe care am scos-o în ediție electronică e un e-book care e fix despre perioada asta, din secunda în care am aflat primele vești de apropierea acestui virus de România, am înțeles dinăuntru meu să dau ceva oamenilor. Și am scris un ghid practic de utilizare a sorții sau o hartă pentru epoca post-pandemie, pe care am numit-o Și acum ce facem. E un PDF, se livrează sub format PDF și are în jur de 120 de pagini, e chiar un ghid practic pentru zilele astea, un ghid de supraviețuire și ulterior de scăpare sau de ieșire din această situație, așa cum îl văd eu, conform instinctelor mele. Și această carte s-a lansat acum 72 de ore și deja a fost vândută niște sute de exemplare.
Asta e foarte bine. Zi-mi un pic despre apetitul oamenilor de a consuma, rămâne pe această zonă de online, de a consuma informația online.
Păi n-au altă variantă. Ca să zic așa, apetitelor este la maxim, n-au altă variantă.
Acum, în momentele astea, că să zicem că înregistrăm în momentul când criza este în culme, dar poate oamenii ne ascultă și să stărăm după ce criza va fi gata.
Așa.
Eu cred că odată cu criza asta vedem o adevărată digitalizare. Da? Dacă până acum poate ne jucam așa puțin cu online-ul sau era ceva de genul, vai ce interesant este să fim și în online, acum chiar trebuie să mergem full în online, că nu mai avem altă soluție.
Bine, să nu uităm că suntem făcuți din carne și oase. Degetul ăsta poate apăsa pe Enter dacă organismul meu e în stare de funcționare perfectă. Dacă nu, nu. Precum se vede, nu-i vorba digital, e corect ce spui tu, dar acest digital trebuie să ne împingă și la niște acțiuni pe care eu le-am indicat oamenilor zilele astea despre a se duce acasă și a sta acasă cum ne-au carantinat. Acasă înseamnă să te întorci la sufletul tău, de fapt asta e indicația precisă, dar să nu uiți că a sta acasă nu înseamnă a sta pe canapea. Dacă stai pe canapea, stă corpul, deci mori. În celulele noastre mici numite apartamente, case, sau cum s-or numi ele, pentru că este un arest la domiciliu forțat, corpul trebuie să se miște. Corpul trebuie să se miște. Altfel, degetul nu poate să digitalizeze absolut nimic. Cu un corp bolnav, ești un tip nefuncțional. Nici măcar nu mai ești binar. Nu poți să te compun din 0 și 1. Organismul uman e un pic mai complicat decât HTML-ul ăsta. Și decât toate codurile din lume.
Asta e clar. Și pe lângă corp și mintea, da? Ce
nu mai spun.
Cu ce ne hrănim și mintea în această perioadă și de acum înainte, că o să vedem că e din ce în ce mai important.
Corect, foarte corect. Le spun oamenilor în afară de mișcare ca să duc fraza până la bun sfârșit sau sfatul, nu știu, indicația pe care mulți au adoptat-o pe scară largă și văd că supraviețuiesc bine, că am făcut un grup chiar pe Telegram care se numește Omerta sau Omerta, legea tăcerii din mafia italiană, în care ne-am strâns aproape 1000 de bărbați care încercăm să luăm decizii și numai pentru că autoritatea se transferă în zilele astea de la stat și guverne către oameni. Și trebuie să ne organizăm într-un soi de semi-autonomie și trebuie să mâncăm un pic mai puțin, să ne hidratăm mai mult, să facem sport. De acolo începem.
Ce interesant este cum s-a mutat acest focus de pe noi toți, pe individ, pe persoana.
Da.
E foarte interesant ce trăim acum în perioada asta. Dar hai să schimbăm puțin registru în acest podcast și voiam să te întreb puțin despre antreprenorul bărbat român și despre imaginea lui. Că și tu, de fapt, ești consultant de imagine, da? Sau și consultant de imagine pe lângă mentor de bărbați. Zi-mi un pic, care este feeling-ul tău? Cât de mult interes alocă antreprenorul bărbat român asupra imaginii lui?
Păi, în primul rând, acum, pentru că se vede de la jumătate în sus și nu de la jumătate în jos, deci nu mai stăm în picioare, stăm pe scaune și transmitem în fața unor ecrane, cel mai mult contează pijamalele sau tricourile bune pe care le ai prin casă și de care ai uitat și le-ai activat acum. Asta contează ca imagine. Și pe partea cealaltă, dincolo de glumă, vor conta în continuare hainele corecte, cele despre care am făcut declarații de atât de multe ori, pentru că lumea s-a simplificat. A fost o bucată foarte groasă și foarte mare, susținută inclusiv de consultanța mea de imagine. Și aici, da, mă declar vinovat, i-am ajutat să arate bine pe cei care au simulat ori bunăstarea, ori politicieni, ori... Deci am ajutat bărbații să simuleze anumite poziții, pentru că hainele te ajută, fiind o butaforie până la un punct, ca să ocupe anumite poziții sociale. De acolo încolo, de aici încolo, bucata asta de simulare, în tot felul de obiecte de activitate sau profesii propriu-zise, a dispărut. Toți cei care făceau lucruri în plus, cum ar fi suprafețe, cum ar fi lucruri simulate, cum ar fi lucruri de care lumea de fapt n-are nevoie, dau un exemplu practic, consultanța financiară. Nu cred ca cineva să mai aibă nevoie de astăzi. Contabil, la fel, să plâng că au dispărut, nimeni nu mai raportează nimic. Da? Fiind totul blocat, blocajul economic va aduce de la sine când va ieși la capătul celălalt și discrepanța dintre adevăr și minciună, pentru că foarte mulți au mințit, neavând ocupații, meserii, calificări sau, cum spun eu, vocație aplicată, ridicată la nivel de excelență și dată maselor, vor dispărea. Și de aceea, tot ce se cheamă fandosire, tot ce se cheamă filfizoneală, tot ce se cheamă închipuire, va dispărea și ea. Și vor veni oameni la niște ecuații vestimentare foarte simple, foarte, foarte simple. Am această anticipare. Gri, albastru, alb, negru, o să fie foarte, o lume aproape monocromă. Și numai pentru că oamenii vor fi concentrați la ce e important, nu la haine și fantaxie.
Bine, în perioada asta învățăm clar ce este mai important pentru fiecare. Adică în această perioadă de carantină ne ducem spre interiorul nostru și vedem multe despre noi, de fapt. Și
unii s-au speriat, unii au început să țipe. Când s-au întâlnit cu ei sau cu nevasta, au început să țipe. Unii și-au dat seama că au copii. Deci e ceva, au descoperit că au copii acasă. Eu primesc fel de fel de mesaje. Am tras și eu o concluzie personală, peste 9 luni vor fi foarte multe divorțuri sau foarte mulți copii, asta e clar, deci una din două. Dar cred că mai multe divorțuri decât copii.
Da, era o glumă, căci că avocații de divorțuri abia așteaptă să treacă carantina.
Da, da, o să-și iau un Titanic fiecare în parte. Atât de mulți bani o să facă. Le urăm sănătate.
Da, rămânem puțin la imagine. Dacă acum, probabil, oamenii o să se uite în șifoniere. Adică eu, de exemplu, pe contul meu de Instagram am recomandat celor care mă urmăresc. Acum e momentul să intri în șifonier și să faci un audit. Și tu știu foarte bine că ai o metodă foarte clară, că ai și făcut asta cu clienții tăi, de audit. Dă-ne puțin o mică idee de ce ar trebui oamenii să scoată din șifonier, nu neapărat acum, așa în general să zicem.
Păi în primul și în primul rând, hainele pe care nu le-au purtat în anul trecut. În cele 12 luni care au trecut înaintea acestei secunde, anumite haine pe care le știți foarte bine că sunt hainele voastre, nu le-ați purtat. Acelea trebuie băgate în sac și date la oameni care chiar au nevoie de ele după ce trece această perioadă. Firește, când se dau niște haine unor străini din garderoba noastră, aceste haine ar trebui spălate, apretate, călcate, ca și cum ar fi noi. Când faci un cadou de acest, sau când faci o cadorisire de acest gen, e bine ca acel cadou să fie integru, să fie cu Dumnezeu. Doi la mână. Tot ce înseamnă haină care ți-e mică sau mare, nu o vei purta nici pe ea în următoarele 12 luni. Ai cumpărat-o de cele mai multe ori dintr-un puseu pe care l-ai avut la mall în fața unui magazin. Trei la mână, tot ce e haină ruptă, pătată, spunea mama că poartă ghinion, da? Și acestea trebuie date. La fel, trebuie să ne uităm foarte bine în încălțări. dacă tot e vremea asta și nu mai umblăm atât de mult pe afară, hai să vedem care au fost încălțările care ne-au ajutat să mergem și cele care ne-au împiedicat să mergem. Da? Cele care sunt într-adevăr bine construite și cele care nu sunt bine construite, să le dăm deoparte pe cele mai puțin bine construite. Și tot așa. Totul, tot acest audit de garderobă e de fapt parte dintr-un proces pe care eu, de exemplu, în cursul Tu Bărbat, îl dau oamenilor pentru prima ecuație a garanției calității vieții lor, curățenie. Înainte să începe orice, tu trebuie să faci o curățenie. Să duce firește și la nivele, la alte niveluri, la nivel spiritual, la nivelul relației cu părinții și tot așa. Dar lucrurile în plus din casă, mai ales hainele pe care le-am strâns în stive, nu știu, parcă am cărat cu saci, cu raba de beton, cred că am cărat, cu raba de agregate, am cărat haine acasă cu toții. Avem, nu știu, munți de haine cu toții în nevoia noastră nebună și absolut, nu știu, tâmpită de diversitate. Dar nu-i vorba de asta. Deci simplificarea va fi o ecuație pe care o invoc de ani de zile cu sau fără această criză și care va veni, uite, în mod forțat acum.
Mai zi-ne puțin cam despre cursul, ai pomenit despre cursul Tu Bărbat. Mai zi-ne puțin. Da. Pentru cine este cursul Tu Bărbat? În primul rând, este doar pentru bărbați sau și pentru femei?
E strictamente pentru bărbați. Am avut niște strecurări de femei curioase,
deci,
le-am dat
de ce afară. Vor să femeile să intre undeva unde este doar pentru bărbați, într-un curs doar
pentru că nu-și cunosc bărbații. Dar despre lucrurile astea predă Oxana. Vezi tu, am făcut o departajare ca toată lumea să fie fericită. Cursul Tu Bărbat a fost redactat cumva după vreun an și ceva de studiu și a fost primul dintr-o serie de 9 a cursului de bază. Cursul Tu Bărbat presupune astăzi 9 module. 9 module, sunt 9 module mari care se desfășoară perioada unui întreg an. Cine absolvă acolo și ia diplomă trece la următorul nivel, care chiar așa se cheamă Next Level. Noi am început primul curs emis de noi în septembrie 2018, să fac, uite, aproape 2 ani în acest septembrie, în Tu Bărbat, pe care l-am emis online, că asta e găselnița noastră și văd că a fost câștigătoare pe toată linia, a fost intuiția Oxanei și a fost câștigător, pentru că oamenii accesează totul doar online, acum chiar forțat, a avut 142 de participanți. După un an de zile, la al 8-lea modul, dând drumul la această comunitate cu Tu Femeie, cu Bani Putere Femei, cu celelalte cursuri, erau deja 5600 de oameni activi. Astăzi ne îndreptăm vertiginos și datorită acestei blocade, am sărit de 10.000 de oameni. Cu totul e o comunitate care 10.000 de oameni activi, care cumpără cursuri, care schimbă cursuri, care sunt cursanții noștri, cu totul comunitatea se duce undeva, din ce ne-au măsurat cei din IT, între 50 și 60.000 de oameni care ne privesc. Însemnând că cel puțin un om privește o minimă informație de la noi în fiecare zi. E, spun eu, pornind, repet, cifra de la 142 de oameni la aproape 60.000 într-un an și jumătate spre doi, înseamnă că facem ceea ce trebuie, părerea mea. Tu Bărbat e un curs de bază cu cele 9 module. Primul se numește Bazele Masculinității, are 45 de zile, 23 de lecții, audio. Contentul lor înseamnă un subiect, o problemă formidabilă pentru fiecare bărbat, care n-a fost rezolvată aproape niciodată, pornind de la naștere, corp, relația cu părinții, cu vocația, cu menirea lui și toate celelalte. La sfârșitul fiecarei emisii este câte o temă pe care o dau și tu trebuie să o execuți. Firește, sunt o garnizoană și ce-mi place mult la aceste reguli e că ești exclus din maraton dacă nu ți execuți temele.
Îți cam plac regulile astea militare așa.
Altfel nu funcționează. La bărbat cel puțin trebuie ceva între glorie și punitiv, da? Fără durere nu există glorie și trebuie să trecem prin niște furci caudine. Firește, înainte să-l livrez, am trecut eu pe acolo. Deci vreme de 50 de zile am făcut eu cursul singur, zi de zi, ca și cum ați fost cursant. M-a dus în niște stagii în care undeva chiar la sfârșitul anului 2018 am ajuns într-o rigurozitate prin care parcursul următorul a 12 luni am pierdut 25 de kilograme, m-am tonifiat într-un fel anume. Analizele mele arată că la 26 de ani sau 25 de ani mănânc altfel, mă comport altfel, deci chiar funcționează. În primul rând pentru mine și apoi pentru ce. Nu sunt informații din cărți, sunt informații din viața mea.
Deci oamenii, adică bărbații, bine, probabil că primesc mai multe în acest curs, adică eu știu că primesc mai mult, dar lucrează și la imaginea lor, pentru că, așa cum ai spus, fac aceste exerciții, învață să facă sport, curăță pe ei și apoi ai spus că ei și înveți să se îmbrace, așa-i?
Absolut. Există în modulele Tu Bărbat, există un curs scurt, intens, special dedicat de 7 zile, se numește Stil și Atitudine Masculină, unde le dau suma tuturor cunoștințelor mele despre haine. Și vorbesc de haine care vor folosi și peste 50-100 de ani de acum încolo, nu haine, modă și toate celelalte.
Dă-ne o recomandare în acest podcast pentru cei care ne ascultă. Din cursul tău, ceva foarte practic. De la
partea a zice egal a face. Asta e definiția bărbatului.
Explică
și nu e o recomandare, e o lege.
Dezvoltă puțin.
Sunt foarte mulți, da, am ajuns la chestia asta pentru că am rotit privirea 360 de grade la cei din curs. Nu e un curs, e un maraton, repet. Trebuie să-l alergi. Asta e, unii îl termină, mulți nu îl termină. E foarte challenging, dar scoate untul din tine, untul ăla bun. A zice egal a face e un deziderat la care am ajuns pentru că erorile bărbătești sunt bun bazate pe un fapt. E foarte multă pălăvrăgeală în lumea bărbătească, începând cu politicieni, conducători și toate celelalte, și noi ne-am asumat această chestie. Putem pălăvrăgi, putem minți, fără să avem niciun fel de repercusiune asupra a ceea ce zicem. În plus, ceea ce zicem, nu facem. Și asta înseamnă degringoladă socială. Indiferent de poziția socială, am impregnat sau am imprimat celor care urmează maratoanele o singură condiție. Dacă scoți ceva pe gură, cel mai mic lucru. Vreau astăzi să tai 4 buturugi. Da? Sunt un băiat de la țară. Până seara să-ți fie îndeplinită această misiune. Este o misiune imensă și numai prin prisma faptului că ai scos-o pe gură și trebuie dusă la capăt. Dacă nu faci așa zi de zi și viața întreagă o putem pune succint într-o zi, dimineața, în fiecare dimineață ne naștem, desfășurăm o viață și seara ne ducem să murim un pic ca să înviem a doua zi. Asta e o viață întreagă de om într-o zi. Dacă noi nu facem sarcinile unei zile, ce să zici de sarcinile unei vieți? Am mai ajuns la considerentul ăsta pentru că nu știu de ce toată industria asta de vorbitori pe bandă rulantă, de NLP, de motivational speaker și toate astea, oameni care și-au dat din cărți în cărți aceleași informații, s-au urcat pe scene și le-au zis bărbaților, mai ales că pot atinge eventul și că ei pot realiza într-un an, nu știu ce, toată lumea subestimează ce poate să facă în 10 ani și supraestimează ce poate să facă într-un an. Dacă tot îmi fac un plan, îl fac într-o singură secundă, bazat pe un instinct al meu, îl fac pe 10 ani, l-am luat, l-am încapsulat, l-am pus în raft, am uitat de el, îl văd acolo în fiecare dimineață, dar nu fac acțiuni pentru el, fac acțiuni pentru mine. În fiecare zi, zi cu zi. Și timpul ăsta a venit acum, exact așa, că acum deodată s-a dilatat timpul, corect? Da. Făcându-ne mici, închizându-ne între patru pereți ca într-o celulă. Noroc că știu ce înseamnă regim penitenciar, că am făcut practică când eram student, am studiat chiar cazuri, îmi plăcea ideea. E un fenomen interesant și paralel cu lumea reală. Uh-huh. Acolo timpul este mult dilatat. O zi înseamnă un an din viața reală. Acolo minutele trec altfel. Adică și mi-am dat seama că e chiar un timp de celulă pentru toți, unde toți trebuie să descopere această resursă internă. Dacă ieși din acest timp al tău, din timpul petrecut la celulă acum, impus cumva, vei ieși mai deștept sau mort. Vorbesc cerebral. Pentru că poți să-ți impui autocălire și o cadență a ceea ce faci și să duci la capăt în fiecare zi ceea ce săvârșești. Gândurile mici, mici. Astăzi fac curat, astăzi mai dau cu aspiratorul, astăzi așez 5 cărți, dar până seara să le fi făcut. În mica ta incintă. Astăzi fac 50 de flotări, că ieri am făcut 43. Astea-s lucruri care la capătul celălalt, uite, în cazul de față forțat, te vor scoate mai puternic. Nu le faci și te afunzi în canapea, mori.
O să vedem după această perioadă niște bărbați mai puternici în societate? Ce crezi?
Foarte puțin, foarte puțin puternici care vor conduce pe foarte mulți slabi. Adică curba asta se va accentua. Eu nu cred neapărat în versiunea oficială a tuturor acestor comunicate. Sunt eu cel care nu sunt bunul samaritan. Nu cred în chestia asta. Înțeleg, nu știu, pe cât se poate și cât am citit cu toții, deodată suntem virusologi cu toții și știm și niște medicină multă.
Da, asta îmi place și mie foarte mult. Ne pricepem la tot.
Bun, ok, am citit și din partea cealaltă, din celelalte surse. Înțeleg că e întreținută această stare pentru niște considerente care ne depășesc. De aceea nu mai bag în seamă ca stare. Am stins televizorul de mult, nu ascult știrile de pe canalele oficiale, nimic. Îmi trag concluziile mele din către un colț de internet unde apare câte o fișă care n-a fost șeruită peste tot. Sau câte o informație. Atât. Și pe aceea o verific. În rest stau liniștit și încerc să mă restructurez fără să bag în seamă ce se întâmplă la mare depărtare de mine. Nu mă interesează. Nici că a murit aia, nici că se raportează. Nu mă interesează. De ce? Pentru că nu mă afectează. Dacă nu vreau să fiu cinic sau ceva, dar e acea vreme în care dacă tot am fost trimis acasă, fac din casa mea o cetate. E foarte important să fie informați oamenii așa. Cetate înseamnă că nu intră nici măcar o informație care să-mi dăuneze, nu că intră cineva în casă la mine. Asta înseamnă cetate. Și cumva prezerv bunăstarea familiei mele. Am rolul ăsta ca bărbat. Tot din capitolul a zice, a face. Uite, asta îi învăț pe bărbați în tu bărbat.
Foarte bine. E foarte bine ce
îi înveți. E bine. E bine că îi văd supraviețuitor. Repet, în telegramul meu am strâns în acest grup Omerta. Sunt 1000 de bărbați care le dau exerciții fizice în fiecare zi. La 3 zile vine un părinte duhovnic și ne dă o explicație sau o rugăciune sau o pildă. Am pus un prieten care antrenează trupe speciale să le facă antrenamente un pic mai dure. O să aduc un prieten care, în sfârșit, cu alte ocupații, învețe să gătească singur, să supraviețuiască. Adică am strâns acolo o comunitate pe care o vreau activă. Aseară le-am ridicat la fileu partea cu, cum am militat zilele astea, cu să-ți țină banii acasă. Nu vorbesc împotriva sistemului, cum au tradus unii, nu. Pur și simplu, trebuie să ai grijă de cetatea ta, adică nu iese niciun ban din cetatea ta. Nu să mai fac plăți externe, nici către bănci, nici către stat. E o chestie de la sine înțeleasă. Nu trebuie să cer voie la stat să nu-i mai dai bani sau să cer voie la bancă să nu-i mai dai bani. Pentru că dacă statul și banca sau orice alte instituții sunt garantul funcționării economiei și economia nu mai funcționează, eu nu mai plătesc la garant. E o chestie simplă, de drept de anul 2. N-ai de ce să mai faci aceste plăți. Trebuie să ai, deci prioritar este grija de familia ta. La fel zilele trecute și mi-a ieșit din suflet chestia aia, că de aia s-a făcut viral. Retailul alimentar a mărit prețurile și era, îmi filmulez, cred că de acum o săptămână jumătate sau l-au văzut 3 milioane jumate de oameni. De ce? Că e aceeași problemă și la ei. Și ei au sesizat aceeași chestie. Și nu mi-e de bărbătește vorbind acum că m-ai întrebat. Nu mi-e de virus. Nu mi-e de chestiile astea. Nu e dacă, ci când ne vom infesta cu toții, da? Ca să fim, da. Ca să trecem prin aia. Unii ne imunizăm, unii nu mai suntem. Asta e. Mi-e de altceva. Blocajul ăsta economic va omorâ mulți oameni de foame la capătul lui. Asta mi-e temerea. Și asta încerc să protejez poziția omului în funcționalul lui de până acum și restructurarea lui în alte baze. Și asta le-am dat în și acum ce facem în carte. Da, e o discuție lungă, largă. Eu prefer să nu cred în panică. Prefer a alege între știrile care curg mine cu morți, cu niște, și celelalte aleg partea luminoasă a situației. Nu cred în chestiile astea și mi-am structurat eu logica mea și cetatea mea. Cum sfătuiesc pe fiecare dintre oameni.
Măi, Cezar, eu aici pot să-ți vorbesc și eu foarte multe. Nu o să intru foarte mult în detalii, dar se întâmplă lucruri foarte dubioase în perioada când noi acum înregistrăm. Adică să nu crede cineva că nu există entități care profită de panica oamenilor și de emoțiile oamenilor. Deci atunci când noi, de orice situație care provoacă o mare emoție la o mare masă de oameni, există alte entități care încearcă să profite într-un fel sau altul. Și zici
foarte corect.
Zici foarte bine, adică
și până nu putem să fii atent. Uite o logică foarte simplă de astăzi a unui om. Știi, unii redactează cuvinte pe care tu nu le pune în logica respectivă, dar e simplu. Eu am zis zilele trecute, nu putem să salvăm 1, 3, 5% din populația lumii datorită acestei situații și să-i sacrificăm pe toți ceilalți 95%. Nu e logic. Să zicem că pământul e un vapor, da?
Da.
Dacă 3 dintre marinari s-au intoxicat sau nu știu ce, îi izolez în capătul celălalt al corăbiei, da? Și cu ceilalți navighez mai departe. Nu opresc corabia că ne papă rechinul. Ne papă, știi cum? Numai să ne vadă că stăm rechinul și caracatița și ne-au păpat imediat. Noi ceilalți trebuie să avem libertatea să mergem mai departe. Nu e voie ca stat, nu e voie sub nicio circumstanță. N-am eu această opțiune, dar nu e voie că, spun oamenilor, să respecte ce spune autoritatea, dar nu e voie să îngrădești libertatea de mișcare. Deci nu e voie, sub nicio formă. Pentru că asta duce la sucumbarea societății. Mai sunt 3 săptămâni în care oamenii au bani în secunda în care noi vorbim, după care nu vor mai avea. După care?
E o situație...
Eu vreau să ieșim la capăt cu lumină, nu încurajez, deci nu vreau să, știi, vorbind de aceste lucruri le dăm putere. Vreau să vorbim de soluții și de ieșirea la lumină, dacă e să purtăm această discuție în continuare. Termin aici acest subiect, nu vreau să-l mai abordez în această manieră. Vreau să știu că împreună cu tine, cu Andrei, cu o grămadă de alți băieți minunați, noi ăștia tinerii, bă, măcar să ținem speranța în picioare. Nu vreau nimic altceva, nu vreau vreo acțiune fabuloasă, nu vreau decât să ținem. Și asta putem să o facem doar ținându-ne tari în cetățile noastre și întărindu-le în continuare și păstrând legătura cum o facem acum. Asta e tot ce vreau.
Te gândești
la capătul celălalt vedem.
te gândești peste câțiva zeci de ani oameni care o să spună: bă, eu am prins pandemia din 2020, mă. Știți cum era atunci? Deci de-aia te și întrebam, dacă crezi că după perioada asta o să iasă niște oameni mai puternici. Eu cred că o să iasă niște oameni mai puternici, niște familii mai închegate.
Asta clar. Eu o separație în fapt, nu în drept. În drept încă statul face și autoritatea face și văd că face greșit. În fapt, vorbesc omenește acum. Eu cred că acum e separația, granița în care se face alegerea între oamenii cu Dumnezeu și oamenii fără Dumnezeu. Așa cred eu. Simt asta cu toată ființa mea. Eu cred că se vor alege oameni cu Dumnezeu care vor conduce inclusiv pe aia fără Dumnezeu. Pentru că și la Moldova, când era mic, binile învingi. Binile,
da.
N-are cum. Nu că am trăit eu cu happy end-uri și nu. Binile învingi. E o forță mult prea mare. Gândește-te doar că poți să aduci tone de întuneric. Tone, miliarde, trilioane de tone de întuneric. Dacă eu am dat o spărtură și bag o fantă de lumină, lumină printr-o fantă, se face lumină în tot întuneric.
Așa cum am zis și în ultimele episoade, când o să apară, o să fie publicate, e un test de umanitate, ceea ce se întâmplă. Sunt sigur că îl vom trece și va scoate din noi ceea ce este mai bun și ceea ce trebuie să păstrăm. Că ne-am dat seama de foarte multe lucruri în această perioadă.
De foarte multe lucruri în plus pe care le făceam. Uite câte au picat în două săptămâni. Marile noastre deziderate de prefăcătorie, din cinemis, moda, încălțămintea, parfumurile, machiajul, vorbeam cu prieteni directori din companiile de curierat, au picat. Deci au picat. Livrările au căzut cu 80% în două săptămâni. Marile afaceri. Deci marea închipuială, bula imediat s-a spart.
Totuși, acum ar trebui să intrăm online să ne facem cumpărăturile în ceea ce privește imaginea noastră?
Probabil. Da, sigur că da. Sigur că da.
Acum e cel mai bun moment din punctul meu de vedere.
Da, sunt o grămadă de stocuri, sunt o grămadă de locuri de unde poți cumpăra și chiar plus, și prețuri bune.
Și clar. Banii trebuie să circule. Banii să circule în perioada asta.
Eu am un singur sfat.
Cine are și cine poate.
Am un singur sfat apropo de bani. Banii să circule în teritoriile închise. Eu le spun oamenilor așa și astăzi am dat link-uri către oameni să nu mai cumpere din retail-ul alimentar care a venit în România. Pot să le dau și numele. Dar nu e cazul. Să cumpere de la fermierii locali, măcar în perioada asta. De ce? Banii dintr-o țară, cum știi și tu foarte bine, să scurg prin următoarele găuri. Stat, care e împrumutat la organisme externe și trebuie să plătească, prin bănci, care niciuna nu e românească, prin alimentele pe care le plătim și care pleacă către Belgia, Franța, la și utilitățile publice. Prin aceste patru chestii să scurg bani din țară. De aceea, a nu se face plată la aceste entități. Simplu.
Acum mai provocat și vreau să-ți povestesc ceva. Povestesc pentru prima oară, oricui. Eu aici unde locuiesc.
Să le spunem oamenilor că ești în Belgia, da?
Nu, aproape de Belgia.
Aproape de Belgia, pardon.
Așa, Franța, aproape de Belgia, da. Merg și îmi fac magazinele la Carrefour, că aici e mama lui, da? Dar sunt unele alimente pe care prefer să le cumpăr de la fermierii locali. Și anume, la un sfert de oră de mers cu mașina de aici, în...
E o piață.
Nu. Merg la fermier acasă, da? Și merg la fermier acasă și cumpăr lapte, care este la jumate de preț, da? Cumpăr ouă proaspete, da? Cum să zic, sca în magazin, respectă toate normele, sunt ștampilate, cumpăr produse de lactate, da? Omul face un unt extraordinar de bun. Deci mult mai bun ca cel din magazin. Și la prețuri foarte bune. Și acum de când a început carantina, bine, aici a început un pic mai din timp față de România, am mers din nou la el și, cum să zic, are o curte mare și o poartă. Și am intrat, am văzut anunț la poartă, închis. Trebuia să mai merg cu cineva, cu un prieten. Am intrat în curte și am așteptat. A venit și celălalt prieten al meu și l-am văzut pe fermier prin curte. Și l-am întrebat, chiar a închis? S-a uitat la noi, ne știa că cumpăram de la el. Zicea, nu, băi, uite, hai să vă spun. Acum de când cu carantina s-au aglomerat în magazinele. Și oamenii care până acum mergeau la magazine nu mai vor să meargă la magazine și vin la mine să cumpere, să-mi ia marfa. Și eu nu vreau să-i servesc, pentru că se termină carantina și tot la supermarket merg și eu tot n-am cui să vând produsele. Așa că dau numai clienților pe care eu îi cunosc.
Corect.
Și care au cumpărat mereu de la mine. Restul să se ducă că n-am nevoie de ei.
Foarte tare.
Da?
Foarte
deci,
tare.
Fermierul, și știi că Franța este o țară unde se practică agricultura la un mare nivel, da? Și eu până la ferma lui pot să cumpăr și legume, și fructe, și de la el merg și cumpăr lactate. Cam asta e abordarea și cred că Nu, eu nu cred că o să murim de foame, apropo, și cu asta încheiem
subiectul. Nu, asta e cea mai urâtă sperietură. Nu,
o să, o să mâncăm, de, o să mâncăm de la vecinii noștri, de la cei de la locale. Și poate, și chiar dacă vor crește prețurile, poate într-un final își vor primi și ei partea lor dreaptă, da? Că au o muncă foarte importantă. Ne hrănesc pe noi. Corect. Ne hrănesc pe noi.
Nu, dar e o logică simplă. Cum să fie salvată lumea de doctori dacă în aceeași secundă, fără să am nimic cu partea cealaltă lumii cu entertainment, un doctor sau un asistent îi plăti cu între 500 și 1000 de euro și un fotbalist de succes cu 1 milion de euro pe lună. Vrei să-l sunăm pe Messi să ne salveze? Că nu o să... N-are cum.
Să dribleze mingea până aici? Ce să facă?
El poate, oamenii au zis când am pus mesajul ăsta despre Ronaldo și Messi. Nu că i-au donat bani. Bravo lor! Toată gratitudinea mea sunt dreaptă către oamenii care au donat.
Uite, și, cu bani, da, și eu am donat bani și probabil și tu ai donat bani.
Mulți bani am donat până acum.
Deci hai să-ți spun care e grija mea cu banii. Eu vreau să știu că banii ăia sunt folosiți cum trebuie și aici mi-e frică.
Știi ce am făcut ca să fie bine și curat? În loc să donez bani la foarte mulți, am făcut așa. De acolo de unde mi s-a cerut ajutorul, pentru că, uite, cred că e prima dată când zic în live, și eu și Oxana facem acte de donație, cum să spun, anonime. Da? Deci nu o să știe nimeni niciodată de foarte multă vreme că se cheamă zeciuială și aia scurăță ție banii zeciuială aia și îți curăță casă.
Să zici mai multe despre asta, Cezar. Trebuie să zici mai multe despre asta.
Oamenii care au un surplus sau care simt că au un surplus trebuie să doneze bani și numai ca banii care sunt donați, adică puși în circulație și salvează niște situații, îți curăță restul banilor care rămân în casă. E o chestie logică, e inventată de evrei de 4.000 de ani, de 3.000 de ani, de 2.000 de ani. Și ei au practicat-o și uite că au rămas în viață, deși au fost hăituiți. Ce vreau să spun? Am preferat, cum am făcut cu Mandachi la Suceava, da? Să știu că donez niște bani pe o achiziție directă pe care face o persoană fizică, da? Și el acum e în procese de negociere cu Elveția, care l-a pus la coadă cu Hong Kong, cu China, ca să ia aparat de ventilație pentru Suceava. Doi, acolo unde mi s-a solicitat, eu am dat dispoziție la cei pe care îi ajut să-mi dea telefon sau mesaj când nu mai au din cele trebuincioase. Mâncare, lemne, ce au nevoie. Și mi s-a dat telefon. Eu nu le trimit bani. Găsesc un om în zona, în regiunea respectivă, că am prieteni în toată România și spun, îți virez ție bani, du-te și du-i cartofi, ceapă, lemne, roșii, carne, ce are nevoie. Asta am făcut. Mi se pare mai de bon ton așa. Adică banii sca banii. Nu, vreau să le dau nevoia. Să le mi se pare mai firesc așa.
Da, uite, putem face un episod separat despre asta, că e un subiect interesant, clar. Pentru mine cel puțin.
E mai sănătos și mai solid decât orice compartiment de CSR de la orice companie din țară, din lume. CSR-ul ăsta, Committee for Social Responsibilities, o să-ți povestesc odată niște episoade, mi se pare ceva apoteotic. De-abia asta e ceva apoteotic și mincinos, că face referire la minciuna asupra vieții sau morții oamenilor și e urât. Și am în vedere pe foarte mulți. Ok, te ascult.
Trecem la ultimul subiect. Da. Aveam eu o curiozitate de la tine și sunt sigur că și cei care ne ascultă o au. Zi-ne un pic dacă bărbații de astăzi, dar încercăm să facem puțin abstracție de criză, dacă putem, nu știu dacă putem. Dacă bărbații de astăzi se pot compara cu bărbații de altă dată, să zic. Știi? Adică la ce mă refer? Am intrat de multe ori în online și la tine am văzut de altfel. Păi astăzi ne îmbrăcăm în niște haine minuscule, bărbații mă refer, da? Nu mai emanăm atâta masculinitate, da? Pe trotinete e clar că nu o să părăm niște bărbați virili. Și vreau să te întreb dacă avem ce să comparăm sau e o comparație care are sens. Bărbatul din ziua de astăzi care lucrează la multinacională, ne place nouă să spunem, dar oriunde, cu cel din perioada interbelică, să zic, în România.
Păi, în esență, corpul uman și mintea umană, în construcția ei organică, nu s-a schimbat de aproape, 60.000 de ani. Da? Ideea e că cineva deștept acum aproape 7.000 de ani a inventat chestia asta cu cetatea și cu surplusul agricol și a dat ființă la ceea ce am văzut noi, adică cumva rebooturi sociale, că nu pot să le zic bărbați, dar anumite, la transformaționalul ăsta.
Da.
Dar bine că s-a terminat și această perioadă. Repet, această perioadă prin care trecem și comparația pe care tu mi-o ceri, nu pot să-ți mai răspund la ea pentru că s-a terminat unul din termenele de comparație. Bărbatul corporatist. S-a terminat. Ei au fost trimiși acasă, atâta pot să anunț că foarte puțin se vor întoarce înapoi în clădirile din sticlă, care, după umila mea direcție, se vor transforma în spitale sau orice alt, sau școli noi. Pentru că acolo s-a întâmplat, cum zice țiganul, harneala, țeapa. Acolo a fost vârful bubei și puroiului, în clădirile de sticlă unde nu s-a întâmplat niciodată nimic și unde niște oameni au fost constrâns să simuleze. Și normal că simulând o bulă, tu n-ai ce să construiești înăuntru puternic. Cu rare excepții, firește, și între ei sunt multe excepții, sunt bărbați notorii și buni și nu știu ce, dar toți cu toții, n-au făcut altceva decât să contribuie, în loc să ducă spre progresul lumii, au contribuit la o chestie foarte toxică, nocivă. Și a fost un egregor format de aceste egregorul banilor, să spun, banilor corporaticești, care a fost construit foarte bolnav. Și în momentul când contribui cu energia ta la ceva foarte bolnav, ți se răsfrânge înapoi aceeași chestie. De aceea am văzut foarte mulți gay, foarte mulți singuri, foarte mulți neîmpliniți, foarte mulți fără familie, foarte mulți cu depresii, foarte mulți cu probleme mari. Înțelegi? Adică de acolo a pornit. De la ping back, cum e în IT, da?
Da.
Deci el a dat semnal că așa a fost el indus în eroare și ce a primit înapoi a fost catastrofic. Acum, ei au fost trimis într-o ședință de meditație comună, fiecare casă la ei. Acum toți sunt în meditație, da? Ce se întâmplă? Meditația asta te face mai puternic? Sau cum zice credința hindusă, te dezintegrează. Una din două. E la ei. E strict a mentele. Noua rasă bărbătească nu va fi nici ca cei din perioada interbelică, nici ca cei din corporație în ultima perioadă. Va fi o rasă total nouă, repet, ori dezintegrată, și o să-i vezi imediat, ori foarte, foarte întărită.
Ar trebui să mai facem un episod peste, știu, un an.
Mai facem.
Ce zici? Un an așa, să ne uităm în urmă?
Pune pe ceas. Pune pe ceas și mai facem ceas, peste, da, un an vedem. Și vedem la pariu cine a avut dreptate. Da.
Da, unde a ajuns bărbatul acum? Știi? Era gluma aia pe internet. Dacă se termină mâncarea, va trebui să mergem să vânăm. Știi? Ce fac? Că nu știu unde cresc pufuleții.
Da, am văzut-o aseară. Cea mai tare gluma serii. Da, foarte tare.
Cam asta este. Bine, Cezar, eu o să închei aici. Știu că urmează să pleci în altă parte, m-ai anunțat. Mă bucur foarte mult că te-am avut. Aș vrea să te mai am și în podcastul meu. Și sunt sigur că oamenii care au întrebări le vor lăsa pe aici, undeva, prin comentarii. Da? Adresați-ne întrebări, adresați-ne la acest video, adresați-ne direct cu Cezar. Bine, Cezar oricum are mii de mesaje pe zi, că să văd la story pe Instagram. Și dați-ne idee despre ce ați mai vrea să discutăm. Cezar, încă o dată îți mulțumesc, spor în
eu
continuare.
Eu mulțumesc, Adrian. Mulțumesc
și
mult.
Dacă vreți să învățați despre cum să fiți bărbați, mergeți la Cezar pe profilul de Instagram, de exemplu, găsiți destul de multe acolo.
Salutare! Salut. Seară bună!